halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaaggaban ee 25-30 mitrband heerka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axada bisha noofembar, waa 13 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halka dhadi kaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a maxaa iska bedeli kara xiriirka taageerada maraykanka ee soomaaliya kadib doorashada madaxweyne cusub ee donald trump.
daraad mar aanu safiiro badan annaga ah aanu la kulanay wasiirka gaashaandhig oo maraykanka, su-aashaas ayaa weydiiyey. waxaan ku yidhi maxaa iska bedeli doona arrintaasina sii socon doonta. marka wuxuu yidhi dowladda cusub uma hadlo, laakiin waxaan filayaa arrimaha taageerada amniga ku saabsan inaan isbeddel badani uusan ku imaanin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ku dhawaad 7 kadib doorashada trump waa sidee dareenka qaar ka mida soomaalida ku nool dalkan maraykanka, gaar ahaan gobolka ohio.
waa run arrimahaas oo dhan qof muslima oo haweenay ah oo ii ka muuqato labiska ama tilmaanta qof muslima ayaan ahay, cabsi badan ayay abuurtay, kalsooni xumo badan ayay ku abuuri kartaa qof anigoo kale ah. laakiin haddana sida ay wax u dhaceen, waxba inaysan noogu dhacaynin ayaan rajaynaynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga midowda yurub oo ku tilmaamay madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump inuu yahay mid halis ku ah xiriirka yurub iyo maraykanka.
adeegyo kala duwan oo dowladda jabuuti ay ka hirgelisay xaafadda balbala oo ka mid a xaafadaha ugu waaweyn magaalada jabuuti, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka rora. murashixii hore ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka hillary clinton ee doorashada loogu adkaaday ayaa qadka taleefanka kula xiriirtay qaar ka mid a taageerayaasheedii gacanta ku siiyey ololaheedii doorashada. clinton ayaa ku canaanatay madaxa xafiiska dembibaarista maraykanka ee f b i da james comey inuu qeyb la xaadle ka geystay guuldaradii ka raacday tartankii doorashada madaxtinimada ee maraykanka. clinton ayaa sheegtay in waqti aad u qaldan lagu soo beegay go-aankii ahaa in dib loo baaro qaabkii ay u maaraysay ama u adeegsatay emailkeeda gaarka ah muddadii ay xilka haysay, taasi oo ugu dambeyntii wax dembi ah lagu waayey.
madaxweynaha la doortay dalka maraykanka donald trump ayaa hore u sheegay in qiimaha caymiska caafimaadka ee dadka maraykanka uu qaali noqon doono haddii uu talada ku guuleysto. donald trump ayaa khudbad uu jeediyey ama uu ka jeediyey gobolka florida intii ololaha doorashada uu ku jiray waxa uu sheegay in qiimaha caymiska caafimaadku uu sare u kici doono 60% ama 70% ilaa iyo 80%. laakiin waxa uu donald trump intaasi raaciyey in qiimahani cusub uu ahaan doono mid 25% ka jaban qiimaha barnaamijka daryeelka caafimaadka ee lagu macdiray obama care, kaasi oo ay in badan ka soo horjeedeen mudanayaasha xisbiga jamhuuriga.
masraxa lagu magacaabo bataclan ee magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska ayaa dib loo furay. munaasabada furitaanka masraxan ayaa lagu soo beegay sanad guuradii kasoo wareegtay markii weerarka argagixiso lala beegsaday masraxaasi, iyada oo ay weerarkaasi ku dhinteen 130 qof kuna dhaawacmeen ugu yaraan 500 qof. weerarkan ayaa ahaa mid ay mas-uuliyadiisa sheegatay kooxda daacish ee ka talisa ciraaq iyo siriya. weerarkan ayaa waxa uu qeyb ka ahaa weeraro isla waqtigaasi lala beegsaday garoomo iyo goobo kale oo ku yaala magaalada baris, kuwaasi oo lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa ee ka dhaca gudaha dalka faransiiska.
ururka daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax lala beegsaday maqaam ay leeyihiin qaar ka mid a xeryaha suufiyiinta ah ee dalka baakistaan. qaraxan ayaa ka dhacay gobolka baluushistan ee koonfur galbeed dalkaasi baakistan. qaraxan ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 52 qof, waxaana ku dhaawacmay 100 kale. goob joogayaal iyo dhakhaatiir goobtaasi ku sugan ayaa sheegaya in tirada khasaaruhu ay intaasi kasii badan karto. qaraxan ayaa lala beegsaday munaasabada isugu yimaadeen qaar ka mid ah suufiyiinta dalka baakistan.
halka dorkaasi ka dhegeysanaysan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. hogamiyasha muslimiinta ee Mareykanka ayaa bilaabay inay dadka muslimiinta ah u sheegaan inaysan niyad jabin ku dhawaad 7 kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo hore u sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo inay soo galaan Mareykanka haddii xilka loo doorto. Soomaalida ku nool gobolka Ohio oo ka mid ah gobollada ay Soomaalidu ugu badan ku nool yihiin Mareykanka ayaa weli hadal haya doorashada Trump, iyadoo hoggaamiyeyaasha diinta iyo indheergaradkaba ay u sheegeen dadka in Mareykanka uu ka weyn yahay Trump isla markaana uu leeyahay sharci iyo kala dambeyn. Wariyaha Cabdikaafi Yuusuf ayaa qaar ka mid ah waxgaradka Soomaalida la hadlay, warbixintana nooga soo diray halkaasi.
Soomaalida ku dhaqan magaaladaani Columbus ee gobolkaani Ohio ayaa waxaa la soo dirsay cabsi maalmo kadib markii madaxweynaha Mareykanka loo doortay Donald Trump. Hase yeeshee ku dhawaad 7 kadib waxaad moodaa in dadku ay isweydiinayaan waxa ay noqon doonto nolosha hoggaanka madaxweyne Trump ka doorashada ku soo galay inuu ka hor istaagayo muslimiinta iyo inay soo galaan Mareykanka, gaar ahaana Soomaalidana magac dhabay oo sheegay inay musiibo dalkaani ku yihiin. Qaarkood oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in Mareykanku uu yahay gurigooda labaad islamarkaana uu faaciye sharciiga iyo dastuurka dalkaani. Arrin kale oo rajo gelinaysa dadka muslimiinta oo ay Soomaaliduna ku jirta ayaa ah tusaale ahaan in hadalkii uu Trump jeediyay bishii December ee sanadkii hore ee uu ku ballan qaaday inuu muslimiinta ka mamnuuci doono Mareykanka inay soo galaan laga saaray bogiisa internetka kadib markii la doortay, taasoo dadka qaar ay u arkeen in fikirkiisii ay wax iska bedeleen. Laakiin soo jeedintiisii hore ayaa ah midda horseeday walaaca muslimiinta iyo Soomaalidu ay qabaan. Professor Jibriil Maxamed waa macallin ka tirsan jaamacadda gobolkaani Ohio, wuxuuna aaminsan yahay inaysan isbeddel weyn ku sameyn doonin doorashada Donald Trump. Soomaalida ku nool gobolkaani Ohio, maadaama uu gobolkaani ahaa markiisii hore xisbiga jamhuuriga, balse dhinaca kale Jibriil ayaa walaac ka muujiyey haddii uu Trump hadalkiisii ahaa inuu cashuur ku soo rogi doono lacagaha la diro ay saameyn ku yeelan doonto Soomaalida.
Saameynta gaarka ah oo Soomaalida ay ku yeelan doonto waxaa ka mid ah Soomaalidu waxay u jinjeereen Hillary Clinton iyo Dimuqraadiga in maaragtay ay dhanki dowladda federaalka ahayd galaangalka u lahaayeen u yaraado. Waxaa imanaya arrimaha immigrationka inay daahaan dadkii wadaniyadda ama citizenshipka dalbanayay inay ku adkaato, dadkii ehelkoodu ka maqnaa oo rabay inay keenaan inay adkaato. Waxyaabaha uu ballan qaaday Donald Trump waxaa ka mid ah tusaale ahaan isagoo Mexico markaas haysta lacagaha loo diraya dalka dibaddiisa, canshuuraan saarayaa buu ku hanjabay, hadduu kaga dhabeeyo waxyaabahaas oo kale in lacag Soomaalidu ay Soomaaliya ku taageerayeen oo faraha badnaa xawaaladda canshuur fara badan ay wax la saaro oo arintaas lafteeda ay dhibaato ka timaado.
Tan iyo markii uu Trump xukunka qabsaday waxaa la soo wariyay ugu yaraan 3 weerar oo loo geystay gabdho muslimiin ah oo xijaaban. 2 ka mid ah weeraradaasi waxa ay ka dhaceen California, halka mid kalena uu ka dhacay Louisiana. Gabdhaha ayaa sheegay in ragga weeraray ay soo hadal qaadeen magaca Trump iyo inay muslim ahaan u beegsanayaan. Laakiin Qadra Maxamed Shire oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee Columbus ku nool ayaa ii sheegtay inay walaacaasi qabaan gabdhaha Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah.
Waa run arrimahaas oo dhan qof muslimna oo haweenay ah oo ii ka muuqato labiska ama tilmaanta qof muslimna ayaan ahay, cabsi badan ayay abuurtay, kalsooni xumo badan ayay ku abuuri kartaa qof anigoo kale ah. Cabsida way abuuran tahay, laakiin haddana sida ay wax u dhaceen oo cabsida badan ay noo gashay waxba inaysan noogu dhaceynin ayaan rajeynaynaa.
Gobolkaani Ohio ayaa taariikh dheer ku leh doorashada waddankaani iyo guud ahaanba wadanweynaha Mareykanka. Waxaa ku nool gobolkaani Ohio dad fara badan oo soo galooti ah oo ay Soomaaliduna qayb ka tahay. Waxaa Soomaalidu ugu horreysay ay soo degtay gobolkaani Ohio bilowgii 80-yadii, siduu ii sharaxayo Professor Cabdinuur oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada gobolkaani Ohio, horeyna u soo noqday wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Sheikh Sharif.
Ohio waa gobol ka mid ah gobollada maaragtay ugu khayraadka fiican Mareykanka oo beeraleyda ah, oo maaragtay dhul ballaaran leh, shacabkiisuna uu ilaa 12 million gaaro. Runtii intaan anigu imaanin waxaa joogay qoysas kooban oo Soomaali ah oo u yimid jaamacaddan weyn ee ku taalo magaalada Columbus, Ohio, loo yaqaano Ohio State University, oo arday yacni aan 10 ka badnayn iyo 2 qoys oo Soomaaliyeed oo runtii 80-kii oo kale qaxooti laga keenay Djibouti ya Columbus deganaa magaalada Columbus, Ohio. Waana dad kooban oo 10 ah ayaan ahayn oo isu imaan jirnay, oo maaragtay waxaa noo dhowaa Washington DC baa noo jirta 8 saac oo baabuur ah meesha noogu sokeyso Soomaaliya ay joogto. Kadibna markii burburkii Soomaaliya u dhacay ayay bilaabatay in tobanayadii joogtay dadka qaarkii ay soo maaragtay bartilmaameedsadaan ay u yimaadaan.
Professor Cabdinuur, maxaa soomaalida ku kalifa marka inay hal meel iskugu yimaadaan sida magaalada Minneapolis iyo Columbus oo kale?
In qowmiyadaha ay meel gaara degaan oo ay helaan joornaalo luqadooda ku hadla, idaacadda luqadooda ku hadla, masaajidda ay ku dukadaan, dad ay la sheekaystaan, dhaqanka waxay ka mid tahay dadka ajaanibta ah meel alla meeshay degaan ay soo aruursadaan. Soomaalidan waa sidaas oo kale gobollo kale lagu soo dejiyaa, ama Minnesota la aadayaa, ama Columbus la imaanayaa, ama Maine baa la aadayaa. Waxaa dhismaya maaragtay community oo kooban baa dhismaya, laakiin dadka tuulooyinka iyo degmooyinka kala jooga ma rabaan meeshay joogaan, waxay raadinayaan Minnesota, Columbus. Waxaan isleeyahay hadda Columbus baa weerar ku haysa Minnesota oo xagga shacbiga Soomaaliyeed.
Tan iyo markii la doortay Trump, waxaa dalka Maraykanka ka socday dibadbaxyo looga soo horjeeday oo ka dhacaya dhammaan gobollada ay ku badan yihiin taageerayaasha dimuqraadiga iyo xitaa jamhuuriga. Dibadbaxyada oo socday ilaa iyo xalay ayaa mid ka mida waxa ay kumanaan kun iskugu soo baxeen albaabka dhismaha uu Trump ka degan yahay magaalada New York, iyagoo ku dhawaaqayay nolosha dadka madow macno ayay noogu fadhisaa iyo Trump madaxweyne iima aha. Hay-adda The Southern Poverty Law Center oo isha ku haysay kooxaha isirnacaybka lagu yaqaana ayaa diiwaan gelisay in ka badan 200 oo dhacdo oo cusuriyad, gaboodfal iyo hanjabaad iskugu jiray oo dhacay ilaa iyo markii la doortay Trump. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Dhinaca kale, dhegeystayaal, doorashada Donald Trump ayaa kusoo aaday iyadoo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Maraykanka uu sii xoogeysanayay tan iyo markii ay dowladda Maraykanku dib u aqoonsatay dowladda Soomaaliya bilowgii sanadkii 2013. Maraykanka waxa uu taageero dhaqaale iyo mid dhinaca militarigaba, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo tababarada uu siiya Soomaaliya. Haddaba dowladda uu soo dhisayo madaxweyne cusub ee la doortay Donald Trump ma sii wadi doontaa taageerada dowladda Soomaaliya? Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaas iyo aragtidiisa ku aadan walaaca Soomaalida Maraykanka qabaan waxa uu wax ka weydiiyey safiirka Soomaaliya ee dalkani Maraykanka, Ambassador Axmed Ciise Cawad.
Qof Maraykana oo xanaaqsan ama cunsuri ah wuu iska jiri karaa bas, laakiin dhibaatadiisu markasta in laga taxadaroonaado way iska tahay, inkastoo gobollada Soomaalidu u badan yihiin hadda aysan ahayn meelaha ay qolyahan white supremacyska la yidhaahdo ama caddaanka maaragtay xag jirka ahi aysan ugu badnayn. Way iska jiri kartaa in maaragtay maalmahan horeeto uu jiro emotion isku ay cirka marayaan oo dadku xanaaqsan yihiin in masaajid ama wax lagu qoro ama qof Soomaaliya gabadh xijaab qabta hadal la yidhaahdo. Laakiin ma filayo in waddankan waa waddan sharci maaragtay iyo kala dambeyn leh. Waxaa jooga booliis, waxaa jooga maxkamadihii. Marka u maleynayo dadku inay cabsi naftooda iyo maalkooda iyo ay u baqaan diintooda iyo maaragtay mustaqbalkooda. Midada kaleeto isagu Soomaalida hadde waxbuu kambeyka markuu joogay hadal uu dhihi karay, hadalkaasi marka inuu ficil isu bedelo waa ka duwan tahay in qofku hadal iska dhaho. Qofka dadka Maraykanka ahi already Soomaalida Maraykanka iyaga ahi waxay la mid yihiin Maraykanka xaqiis oo kale leeyahay. Marka cabsi ay ka qabaan si kastoo kambeynkiisii uu hadal adkaa ma jirto.
Waa gartay waxaa tahay diblomaasi Soomaaliyeed oo Soomaalida matala oo dalkan Maraykanka u fadhiya, gaar ahaan magaalada Washington safaarada Soomaaliya ku leedahay madaxeedii baa tahay. Soomaali badan baa ku dhageysanaysa oo islahaa waxaa idinkaga iman kara dowladda Maraykanka haddii Trump uu madaxweyne noqdo oo nolosha ay ku noolaan doonaan marka Trump uu hoggaanka waddankan si toosa ula wareego oo xafiiska fariisto amarada bixinayo, ayay shaki ka qabaan badan dadka. Maxaad dhihi lahayd adi ahaan?
Walaal, waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida ah oo Maraykanka jooga oo dhalashada Maraykanka haysta iyaysan walwal qabin. Dabcan isbedel wuu dhacay. Waxaa laga yaabaa waxyaabihii Soomaalida loo dhib yareynayay loo sahli jiray dowladda Maraykanka maamuladii joogay hadda maamulka Obama inay wax iska dhimaan, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan isbedel badan noloshooda aysan ka dareemin. Xagga arrimahooda shaqsiga ama ha noqdo nabadgelyadooda ama ha noqdo maaragtay maxaaliyahda wixii kabayaa ku saabsan cabsi yaysan ka qabin, barkay waa waddan sharci, waa waddan constitution leh. Waxaa keliya oo culay soo kori doona Soomaalida doonaysa inay maaragtay maxaa la yidhaahdaa waddana kan soo galaan, hadda dad badanoo waxaa jira xabsiyada ku jiro immigrationka u xiraa, kuwaas rajadoodii waxaa laga yaabaa inay isidhi badnaato. Maxaa yeelay madaxweynaha cusubi waxaa laga yaabaa inuusan ogolaanin qaxooti ka timaada dalalka Islaamka oo hor leh inay yimaadaan. Laakiin dadka iyagu mar hore joogay oo Mareykanka ah iyagu maaha inay cabsi badan ka qabaan isbedelka kan dhacay.
Dhinaca Mareykanka iyo Soomaaliya haddaan aadno, dalka Soomaaliya dowladdaada adigu wakiilka u tahay, xiriir fiican buu Mareykanku ay wada lahaayeen. Waa tii Mareykanku u aqoonsaday Soomaaliya markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sano ah. Ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo howlgalladan Al-Shabaab lagu baacsanayo Mareykanka qeyb buu ka ahaa. Cabsi ma ka qabtaan in arrinta Trump ama doorashada Trump ay saameyn ku yeelato xiriirkii diblomaasiga ahaa ee Soomaaliya iyo dalka Mareykanka?
aan xadido waxyaabo qaarkood Mareykanka waxay u tahay priority, maamulkaana sidoo kale priority u ahaanaysa. La dagaalanka argagixisada iyo violent extremism waa wax Mareykanka oo dhani shakiman yihiin. Maamulkaana inuu sii adkeeyo maaha, inuu sii hore kama tabadaraynayo, kama liidanayo. Marka xaggaas waxaan u malaynayaa inay sagadin noqon doonaan. Waxaa keliya oo laga yaabaa inay ku kala duwanaato maamulkii hore jiray aad buu ixiiseynayay inuu meelo badan xiriirka Soomaaliya ka xoojiyo, sida maaragtay taageerada la siiyo hay-adaha dowladda ama horumarinta ama dhaqaalaha ama civil society-ga ama soo celinta Soomaaliya aad u vibrant u ah, Soomaaliya aad u shaqeynaysa. Taa waxaa laga yaabaa ayaga inaysan maamulka kan inaan Soomaaliya prioritysan u arko. Inkastoo taa nafteeda sidaanu ka warhayno, go-aamadaas ay wargelin doonaan dadka farsamayaqaanka, dadka wasaaradda arrimaha dibadda jooga oo arrimaha Soomaaliya khuseeya, sida safiirada safiirkooda ama safaaradooda xagga joogta, dadka jooga Washington oo u qaabsan arrimaha Soomaaliya, iyo dad badan oo kaleeto ayaa iyaguna wargelin doona. Isagu laakiin arrimahaas wuu dhihi karaa aniga waxaa ii ah awlowiya ama priority waxaa ii ah inaan dalhebel iyo dalhebel iyo la shaqeeyo. Waxaa kaloo jirta oo cabsi ah in ay maaragtay isolationisti ma dhahayo, laakiin inuu ihtimaamka saaro dalkiisa, dalka Mareykanka gudihiisa, dhaqaalihiisa, oo arrimihii dibadda uusan xiiso badan u muujin, taasoo laga yaabo inay ishii lagu fiirin lahaa Soomaaliya ama wixii horumar Soomaaliya u baahnaan lahayd in laga yaabo inaysan arrin ay ku degdegaan aysan u noqonin. Xagga laakiin xoojinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxay u badan tahay inaan waxba iska bedelin. Daraad mar aanu safiiro badan annaga ah aanu la kulanay wasiirka Gaashaandhig oo Mareykanka, su-aashaas ayaa weydiiyey. Waxaan ku yidhi maxaa iska bedeli doona arrintaasina sii socon doonta. Marka wuxuu yidhi dowladda cusub uma hadlo, laakiin waxaan filayaa arrimaha taageerada amniga ku saabsan inaan isbedel badani uusan ku imaanin.
Ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo, Mareykanku dhowaan wuxuu qirtay duqeyntii ka dhacday gaalkacyo agteeda in aanay ahayn wixii lagu dilay Al-Shabaab oo ay ahaayeen Maleeshiya Soomaaliya. Marka arrinta mar haddii uu qirtay, tallaabada xigta ee dowladda Soomaaliya la gudbo maxay tahay si dadkii meeshii lagu laayay magdhow loogu helo?
Haddii Mareykanka uu qirtay dowladda Soomaaliya, tallaabada la gudboon maxaa la gudboonaan kara? Waxaa kaliya la gudboonaan kara inay sugaan marka Mareykanku inuu tallaabooyin ka qaado khaladkaas uu sameeyey, ama ha noqoto mid magdhow ama ha noqoto mid udaari abolis taligelin uu ka bixiyo. Marka haddayna iyagii qirteen, soo sheeko dhammaatay maaha.
Safiirka Soomaaliya ee dalkani Mareykanka, Ambassador Axmed Ciise Cawad, uu khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
weli waxaanu ku guda jirnaa wararka la xiriira arrimaha doorashada Mareykanka iyo saameyntii ay yeesheen. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa ku tilmaamay madaxweynaha loo doortay ee Mareykanka Donald Trump inuu yahay mid halis ku ah xiriirka Yurub iyo Mareykanka. Faahfaahinta warbixinta waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha igu heliya.
Master Jean Claude Juncker ayaa si kulul uga hadlay aragtidiisa ku aadan hoggaanka iyo siyaasadda madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Mas-uulkan oo ugu sarreeya guddiga ururka midowga Yurub ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu ardayda jaamacadaha kula yeeshay dalka Luxembourg. Juncker ayaa sheegay in Trump uu u baahan yahay in la baro sida ay Yurub u shaqeyso si looga hortago waxa uu ku tilmaamay laba sano oo khasaari doonta marka uu Trump talada qabto ee uu ku wareegayo dunida aanu aqoonta u lahayn, sida uu hadalka u dhigay.
Monsieur Trump pendant la campagne a dit que la Belgique était un village quelque part en Europe. C'est bien vu de loin, mais cela ne reflète pas la réalité. Donc il faudra que nous apprenions au président désigné c'est en quoi.
Marka si guud loo hadlo siyaasiyiinta Mareykanka iyo guud ahaan Mareykanku, wax dan ah kama laha Yurub. Trump wuxuu ololihiisa ku sheegay in dalka Belgium uu yahay tuulo yar oo ku taala bartamaha Yurub. Waa run oo markaad halka fog ka soo eegto waa dal yar, laakiin xaqiiqadu sidaas ma aha. sidaasi darteed waa inaanu madaxweynaha la doortay barnaa waxa ay yurub tahay iyo sida ay u shaqayso. guddoomiyaha guddiga midowda yurub ayaa sheegay in Donald Trump uu su'aal geliyey isbahaysiga NATO, taasi oo uu sheegay inay tahay arrin cawaaqib xumo dhalinaysa maadaama oo NATO ay tahay difaaca midowda yurub.
Il pose des questions, à vrai dire, aux conséquences pernicieuses, parce qu'il remet en question l'alliance transatlantique et donc le modèle sur lequel repose la défense de l'Europe. Il a à l'égard des réfugiés et des non-américains.
Wuxuu su'aal ka keenay isbahaysiga labada daamood ee badweynta Atlantikada, taasi oo ah arrin xun. oo waxa uu su'aal gelinayaa hannaanka difaaca ee Yurub. Marka la eego aragtidiisa ku aadan qaxootiga iyo dadka aan caddaanka ahayn, ma aha aragtida Trump mid haba yaraatee la jaanqaadaysa aragtida iyo dareenka Yurub. Waxaan u malaynayaa in ay jiri doonto laba sano oo khasaare ah inta uu Mr. Trump soo baranayo dunida aanu ka warqabin.
Monsieur Trump a fait le tour du monde qu'il ne connaît pas.
Hadallada Juncker ayaa aad uga duwan hadallada diblomaasiyaddu ku dheehan tahay ee madaxda kale ee Yurub ee iyagu sheegay inay ku rajo weyihiin in ay wada shaqayn doonaan madaxweynaha la doortay Mareykanka. markii guusha Trump lagu dhawaaqay maalintii Arbacadii ayaa war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxa midowda Yurub Donald Tusk, waxa uu Trump ku marti qaaday shir madaxeed dhexmara Mareykanka iyo dalalka xubinta ka ah midowda Yurub, iyagoo ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin argagixisada iyo xaaladda dalka Ukraine.
aad baad umahadsantahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. degmada Balbala oo ah degmada ugu ballaran saddexda degmo ee ka kooban tahay caasimada Jabuuti ayaa maalmahan dambe ka faa'iidaystay adeegyo kala duwan oo ay dowladda Jabuuti halkaasi ka hirgelisay. guddoomiyaha degmada Balbala Yuusuf Xasan ayaa marka hore uga waramay wariyaha v o a da Jabuuti Ramadaan Muuse adeegyada ay dadweynaha ee halkaasi laga sameeyey iyo guud ahaan horumarka ka socda degmada Balbala.
ma koobi karayo maanta horumar ka socda Balbala maanta oo dhan hadda ka shakeyno waana la koobi karan. waxa ugu weynaa an caadiisan laysaas kasta inay madaxweynahaygu inay cagaha joogsado oo reer Balbala u baratay caadaadeeda ay noqotay oo nagu weyn. waxaa kale u jira Balbala maanta xero kubadda waxaanu tagi jirnay koomin Burcus, maanta xero kubaddi waa madaxweynaga noo dhisay. waxay kale nagu weynaa nagu harsanayn iskoodu way badneede waa jamaacad babal jin Balbala. jamaacaddaas waa kale in soo dhisay oo maanta Balbala jamaacadna way yaraatay. maanta haddaan ku wada tiriyana ma warshay karay horumarka Balbala inta lagu waaweyn waxa ka mid ah.
waxaa la tilmaamaa inta badan xaggan jamhuuriyadda Jabuuti degmada Balbala xagga midnimada qaranka oo bulshada aad hoosta ka soo dhisteen oo dadaal xoog leh aad u soo gasheen. sidee dadka iskugu soo dhaweyseen, bulshadana aad iskugu soo dhaweyseen?
markaan xaggan soo joogsaday waxaa fikrad igu soo dhacday inaan karti kasta nidaam aanu samayno oo san u ogaano kooninkii iyo kartidu sida uu ula shaqayn karto. halkaa qolo la yidhaahdo oo komitee kartiya la yidhaahdo unbaan abuurnay oo kartiya kasta lagu sameeyey 11 October David Tarris baa halkaas ku faaldiyey wasiirka arrimaha gudaha Alraxmaan ku faaldiyey ahayd. dadkaasi unba keenay inay kooninkii iyo xaafad kastayna wada shaqeeyaan.
waxaad inta badan ku dadaashaan adeega inaad dadweynaha gaadhsiisaan, haddee tahay xaggii basaska gaadiidka dadweynaha, dadku inay si fudud u helaan, xaggii caafimaadka, xaggii waxbarashada, bal nagooran shaqooyinkaana?
shaqooyinkan aada ba u fiican yihiin. waxaa jiray Balbala kartiyada qaarkood inuu tariiq lahayn basas aan mari jirin, haddana tariiqadii waa Balbala karti kasta oo loo waxyeeyey madaxweynayaguna cid kastana dee ilbaabkiisa haddeed baska geeyo internet tagina iyaguna baalkeera maxaa kurikuriga yar oo konto furan majaadkeera konto furan baad bala saabli aad ka raaciso ilaa bilkidis konto furan ku geeniso. okay, xagga transportka problem ma jiro. dakhtaradana dakhtarka dibadaha dadka loo dhufriyey baa oo ka dharar lagu furay Alraxmaan oo haddii kadibna hadii laga nasanayo oo dad kale ilaado dibadaha na dhoofiya oo mal aqbal si la uriday hadii laga nasan doono reer balbala ka faa'iideysan doonta ee boqolkiiba 80 oo munasib balbala u yeelatay inaad xirkaasi lagu furo
way mudane gudoomiye waxa loo geeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Galeen oo hawlo halkan balbala ay tahay de goobtiyana mustaqbalka waxa ku yaala dikado oo porba ku yaala trenki ba dhaxmaraya cusba ay ku shaqeynay kooranka dadaalka halkeed kaga jirtaan inagu
saasubaatan ku falnaa ka mid tahay oo kumoon roonin baahid balbala tarin bay imid doona ayaan dhawr ba tarin ka soo gal doona balbala soo dhaxmari doona durra la imid doona waxay ku jirtaa horumarka ku faano ay ka mid tahay Ilaahay ba ku maadnayna madaxweynaha diba ku maarreynaa
ugu dambeyn mudane gudoomiye waxa soo dhaw kal dambe doorashooyinkii heerka degmo iyo gobolada dib baad leeyni soo dooran doona balnagoran adiga dareenkaagu muxuu yahay qorshahaaguna muxuu yahay
anu ina la doortay oo kalon baan u arkaaniyadeedii markan ayagu ina la sii doortaba oo baan u arkaayo ma qabo wadkay qaadmooyaan balbala ina ka tagi doono saatan ma san u jiraaday de dareer balbala oo wanaag ugu aan arkay ina ka tagi doono anuu ilmaha oo dayar baan u hay inaan ku noqdo
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada balbala ee dalka Djibouti Yusuf Xasan Nuuxo oo u warramay wariyahayaga Ramadaan Muuse hatana aan ku yaraana sanna codadkii baxsanaa حسن هذا السمطر يقدر ظاهر هستي قل يدير
heeskaasi ay nagu luqeyeen fanaaniinta Khadra Dahir Cige iyo Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna baahintan idaacadoodii ka imanaysa laanta Soomaaliga ee VOA kulanka dambe waxaan dhalanay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.